Слика 42. Споредбата за сеачот. Во една прилика Исус покрај Галилејското езеро го поучуваше народот за еден земјоделец. Тој земјоделец отиде да сее на својата нива. И додека сееше, некои зрна паднаа на патот, па дојдоа птици и ги изедоа. Некои зрна паднаа на каменита почва. Тие зрна почнаа да растат, но кога сонцето беше најсилно, зрната се исушија, бидејќи немаа длабок корен. Други зрна паднаа во трње. Трњето порасна и го задуши семето поради тоа. Семето не можеше да порасне. Но друго семе падна на добра земја. Тоа семе порасна и донесе многу плод.